आज व्यू 360 में सुपर ट्यूजडे पर सदारती उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए अमरीका की तकरीबन एक तिहाई रियासतों में इंतखाबात, इन नतायज का सदारती दौड़ पर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर में होंगे। इस वक्त इन इलेक्शंस के लिए दोनों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से सदारती उम्मीदवार के चुनाव के लिए अमरीकी रियासतों में प्राइमरीज और कॉकसेस के नाम से इंतखाबात का मरहला जारी है। सियासी पार्टियों के सदारती उम्मीदवार का इंतखाब अवाम के वोटों की बुनियाद पर होता है। चंद रियासतों में यह अमल मुकम्मल हो चुका है। आज अमरीका की 15 रियासतों में एक साथ प्राइमरीज मुनाकिद हो रहे हैं, इसीलिए इसे सुपर ट्यूजडे कहा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए सदर जो बाइडन ही वाहिद उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई और उम्मीदवार नहीं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबल अक्वामे मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफीर निकी हेली को छोड़कर बाकी तमाम उम्मीदवार मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक एक के अलावा तमाम प्राइमरी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। अमरीका की तकरीबन एक तिहाई रियासतों में होने वाले आज के यानी सुपर ट्यूजडे के इस मरहले के नतायज का नवंबर के अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम पर क्या असर पड़ेगा और क्या सदर बाइडन की इसराइल नवाज पॉलिसी पर नाराज मुसलमान अमरीकियों के वोट्स आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इंतखाबात के इब्तदाई मराहल में उम्मीदवार कैसे नामजद किए जाते हैं और ये सुपर ट्यूजडे है क्या, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
अमरीका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इस वक्त प्राइमरीज का मरहला जारी है, जिसमें दोनों जमातों के उम्मीदवारों को आखिरी मरहले यानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रियासती सतह पर नामजदगी हासिल करनी होती है। आज यानी मंगल को किसी भी दूसरे दिन की निस्बत सबसे ज्यादा रियासतों में ये इंतखाबात होंगे, इसीलिए इसे सुपर ट्यूजडे कहा जाता है। 15 रियासतों और अमरीका के जेर इंतजाम इलाकों में से एक में इस साल सुपर ट्यूजडे को वोट डाले जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्राइमरी के नतीजे का ऐलान रियासत आयोवा में किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी जीतने के लिए कुल रियासती मंदोबीन के 50% या 1968 हामी मंदोबीन की हिमायत जरूरी है। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1215 या 50% मंदोबीन का वोट जीतना जरूरी है। सुपर ट्यूजडे की इस्तेलाह 1976 में सामने आई थी। 1992 में बिल क्लिंटन को व्हाइट हाउस तक पहुंचने में सुपर ट्यूजडे पर अपने हामियों की बड़ी तादाद में वोट डालने से बड़ा फायदा हुआ। 2000 में डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर और रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों ने मौसर तरीके से सुपर ट्यूजडे पर कामयाबियों के साथ अपनी पार्टी की नामजदगियां हासिल की। 2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर ट्यूजडे पर अपनी पार्टी की जानिब से 10 में से 7 मुकाबले जीते थे। वो उम्मीदवार जिन्होंने सुपर ट्यूजडे जीता और अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल करने में कामयाब हुए वो हैं रोनल्ड रीगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अल गोर, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
रियासी सतह पर इन इब्तदाई इंतखाबात में भी जो कि सदारती इंतखाबात से अलग हैं, क्या उतना ही जोश व खरोश होता है वोटर्स का? वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्जीनिया के एक पोलिंग स्टेशन से, उनसे जानते हैं। आतिफ, रियासत वर्जीनिया में जो प्राइमरीज आज हो रही हैं, इसके अमल के बारे में बताइए और ये भी कि आवाम किस तरह से इस इंतखाबी अमल में शामिल होते हैं।
जी देखिए, प्राइमरी बेसिकली एक इंटरनल इलेक्शन है पार्टी के अंदर का, जिसके जरिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है वो प्राइमरी इलेक्शन लड़ता है और प्राइमरी इलेक्शन से हासिल होने वाले वोटों के बाद उसे ये नॉमिनेशन या नामजदगी मिलती है। उसके लिए एक मखसूस तादाद होती है डेलीगेट्स की, जो अब से पहले जो आपने पैकेज चलाया उसमें भी बताया गया कि कम अज कम 50% लोग चाहिए होते हैं। सदर ट्रंप के लिए ये इलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, بنسبت صدر بائیڈن کے، چونکہ وہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، لیکن ٹرمپ کا مقابلہ ان کی اپنے ہی دور حکومت کی یو این امبیسڈر نکی ہیلی سے ہے، اور اگر ٹرمپ اچھی کارکردگی آج دکھاتے ہیں تو انہیں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلیگیٹس کے ووٹس مل جائیں گے۔ ورجینیا میں تقریباً ورجینیا سمیت تقریباً جو سپر ٹیوزڈے کے ٹوٹل ریپبلکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ 835 کے قریب ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے اسد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 2016 کا پرائمری الیکشن تھا جب وہ پارٹی کی نامینیشن لینے کے بعد ملک کے صدر بھی بنے تھے، اس میں تقریباً 8 ریاستوں میں وکٹری ملی تھی انہیں، اور آج بھی اگر وہ ایسا ہی رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی مد مقابل نکی ہیلی سے بہت آگے چلے جائیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ الیکشن ہے کیا، تو آج جیسے اب سے پہلے کے ایکسپلینر میں بھی ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے، اور اس کو سپر ٹیوزڈے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک تہائی ڈیلیگیٹس سٹیکس پر ہوتے ہیں، اور ڈیلیگیٹس بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دیتے ہیں، یہ ڈیلیگیٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے کسی بھی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جو امیدوار ہوتا ہے اس کو یہ نامینیشن ملتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو اس نمبر تک پہنچ جاتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد نامینیشن سیکیور ہو جاتی ہے، یہ ڈیلیگیٹس اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ نمبرز اس کینڈیڈیٹ کو مل جائیں۔ اور ورجینیا میں خاص طور پر اس لیے بھی ریاست اہم ہے کہ یہ دارالحکومت کے بالکل ساتھ ہے واشنگٹن ڈی سی، اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ڈی سی میں ریپبلکن کینڈیڈیٹسی میں ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن جو تجزیے کیے جا رہے ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سویپنگ وکٹری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سپر ٹیوزڈے پہ۔ اور ورجینیا میں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، موسم آج اتنا اچھا نہیں ہے، تو ابھی یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، لیکن کچھ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ریپبلکن جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا، تقریباً 70-75% کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پرائمری میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے۔
تو آصف، جو جس طرح سے آپ نے بتایا بارش بھی آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، اور اوور آل جو ووٹرز کا جوش و خروش ہے اس کو اگر ہم پچھلے جو الیکشنز تھے یا اس سے پہلے والے جو پرائمریز تھے ورجینیا کے خاص طور پہ ان سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، تو نارملی کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ابھی تک آپ سے کسی سے ملاقات ہو سکی، آپ کسی کو دیکھ سکے ووٹر کو جو سامنے آیا ہو اب تک ووٹ ڈالنے، یا اٹس ٹو ارلی؟
نہیں اسد، اٹس ناٹ ٹو ارلی، پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو کم، صبح 6 بجے سے پولنگ کا مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا، اور میں جب یہاں آ کر انتظار کر رہا تھا تو لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، وہ ووٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف ایک پارکنگ کی لائن ہے جس کو مختص کیا گیا ہے ان ڈرائیورس کے لیے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں پر اس وقت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پرائمری ووٹ اتنا زیادہ جوش و خروش اس میں دیکھنے میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کی نامینیشن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ریپبلکن ووٹرز کے لیے اس وقت یہ جو پرائمریز ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نکی ہیلی بھی ہیں، اور نکی ہیلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ کو کم کر سکیں اور ریپبلکن پارٹی کو یہ بتا سکیں کہ پارٹی میں ان کی ایکسیپٹنس ہے، اور پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ عاطف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت ورجینیا کے ایک پولنگ اسٹیشن تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پرائمریز میں کس حد تک جو ہے یہ رول پلے کریں گی آن ورڈز آنے والے دنوں میں بھی۔ بہت شکریہ محمد عاطف آپ کا۔ اب تک کے جائزوں کے مطابق، جو رائے عامہ کے جائزے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں، تو صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے، لیکن گزشتہ 3 ہفتوں کے پولز یا سرویز میں ٹرمپ کچھ پوائنٹس سے بائیڈن سے آگے ہیں۔ 1 مارچ کو جاری ہونے والے CBS News کے ایک سروے کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 52% ہے، جبکہ صدر بائیڈن ان سے 4 پوائنٹس پیچھے 48% پر ہیں۔ 28 فروری کو جاری ہونے والے رائٹرز کے ایک سروے میں دونوں ہی صدارتی امیدواروں کی مقبولیت کا گراف 36% تھا، جبکہ 28 فروری کو کیے گئے نیو یارک ٹائمز کے ایک سروے میں صدر بائیڈن کی مقبولیت سابق صدر ٹرمپ سے 4% کم ہے. اس سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت 48% اور صدر بائیڈن کے لیے پسندیدگی 44% ہے. دوسری طرف دونوں صدارتی امیدواروں کی عمر کے بارے میں بھی بحث جاری ہے. نیو یارک ٹائمز کے اسی سروے میں زیادہ عمر کی وجہ سے کون کتنا مؤثر صدر ہوگا, اس میں بھی عوام کی رائے سابق صدر ٹرمپ کے حق میں ہے اور صرف 21% لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے, جبکہ سروے میں حصہ لینے والے 47% کی رائے میں صدر بائیڈن اپنی بڑی عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے. آج صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے امریکہ کی تقریباً ایک تہائی ریاستوں میں ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور امیدوار بھی اب اپنی انتخابی مہم کے دوران ووٹرز کو اپنی ترجیحات کے بارے میں بتا رہے ہیں, جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس امیدوار کے لیے کون سا ایشو زیادہ اہم ہوگا.
یہ عمل کرنے کا وقت ہے. مجھے ابھی بارڈر پیٹرول اور کنٹرول امیگریشن انویسٹمنٹ اور اسائلم آفیسر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے اور یہ سب انتہائی سخت حالات میں غیر معمولی اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے وہ بتایا جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں. انہیں مزید وسائل کی شدید ضرورت ہے. انہیں ہماری سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ایجنٹس کی اور ساز و سامان کی ضرورت ہے. ہمیں مزید امیگریشن ججز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عرصے سے تاخیر کا شکار 20,00,000 کیسز سے نمٹنے میں مدد دے سکیں.
میری توجہ اس پر ہے کہ ہمیں ٹیکس دہندگان کے ڈالر کا احترام شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حکومت کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور ملک میں امن و امان کی ضرورت ہے, اور ہم قوت کے ذریعے امن پر یقین رکھتے ہیں.
تارکین وطن کے ہاتھوں ہونے والے جرم میں مزید کسی بے گناہ امریکی کی جان نہیں جانی چاہیے. اسے روکنا ہے. آپ کو ووٹ ڈالنا ہوگا کیونکہ ہمیں 5 نومبر کے لیے زیادہ تعداد میں نمبر بھیجنے ہیں. ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ ہم میں ایک مال بردار ٹرین ہے اور ہم جا رہے ہیں اور رکنے والے نہیں.
امریکی مسلمان ووٹرز کے لیے اس وقت ایک نمایاں ایشو دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدوار کے جو خواہش مند سیاستدانوں کی اسرائیل حماس جنگ میں پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے. صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے لیے حالیہ پالیسی پر خاص طور سے مسلمان ووٹرز کی نظر ہے. اس سے پہلے ریاست میشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں اس ریاست کے عرب مسلمانوں کی بھاری تعداد نے احتجاج صدر بائیڈن کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تھا. واشنگٹن ڈی سی سے جڑی ریاست ورجینیا میں سپر ٹیوزڈے کے پرائمری مقابلوں سے پہلے کچھ مسلمان امریکیوں نے اس بارے میں کیا رائے دی, آئیے جانتے ہیں.
چند روز قبل ریاست میشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار اور موجودہ صدر بائیڈن کے لیے 1,00,000 سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا. ان میں سے زیادہ تر مسلمان ووٹرز تھے اور ان کی مایوسی کی وجہ صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی تھی.
مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں اور بڑا اسٹرانگ میسج بھیجیں اور اس ٹیوزڈے کو مارچ میں, اور اگر اس مارچ میں پھر بھی اگر کسی طرح مسلمانوں کی نہیں سنی جا رہی تو جون 18 کو کانگریس کے پرائمری الیکشن ہے, آئیے ان کو سپورٹ کریں.
الیکشن کے دنوں میں انتخابی امیدوار مسلم اجتماعات اور اسلامی مراکز کا رخ کرتے ہیں, لیکن ورجینیا کے دار النور اسلامک سینٹر کے خطیب عبدالعہد فاروق کا کہنا ہے کہ اس بار کوئی نہیں آیا.
ہماری مسجد اوپن ہے ہزاروں کے لیے, کبھی کبھار نان مسلمز بھی آتے ہیں اکثر ہماری مسجد میں.
گزشتہ ہفتے نماز جمعہ کے اجتماعات میں نمازی امریکی سیاست پر بحث کرتے دکھائی دیے. جوہر اسلام بنگلہ دیشی نژاد امریکی ہیں.
غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر یہاں مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ اس الیکشن میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے.
2024 کے امریکی انتخابات کے لیے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد دینے کے حامی ہیں.
اب دو پارٹی سسٹم کی جگہ 3 پارٹی سسٹم لے کے ہیں اپنی. اگر ہمارا 4.5 ملین ووٹر ہے اس وقت مسلمانوں کا امریکہ میں, 4.5 ملین ووٹ آپ جا کے ایک کینڈیڈیٹ کو ڈالیں, سب متفق ہو کے کہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا, ایک تھرڈ پارٹی فارم ہوگی. کافی لوگ جو کہ ڈیموکریٹس کو بھی پسند نہیں کرتے اور ریپبلکن کو پسند بھی نہیں کرتے وہ اس پارٹی میں آئیں گے. اس کا نام ہوگا ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی.
مشیگن امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلمان ووٹس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. 2016 میں سابق صدر ٹرمپ نے یہ ریاست تقریباً 11,000 ووٹوں سے جیتی تھی اور اس بار صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے مشیگن جیسی ریاستوں میں مسلمان ووٹرز جیت یا ہار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. رحمان بنیری کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
زاہد بخاری امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زاہد، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آج کی پرائمریز کتنی اہم ہیں؟
آج کی پرائمریز جیسے آپ نے میرے خبر پورے اپنے پروگرام میں بتایا بہت ہی اہم ہے صدارتی الیکشن میں ڈیفینیٹلی. تو اس میں بات یہ ہے کہ پرائمریز بھی اہم ہیں اور اس میں مسلمانوں کے ووٹ بھی اہم ہیں، اور یہ بہت ہی ایک عرصے کے بعد ہو رہا ہے. چونکہ مسلمان ایک ٹائنی مائنارٹی ہیں، لیکن ٹائنی مائنارٹی بعض اوقات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں جب مقابلہ بہت ہی سخت کانٹے کا ہو رہا ہو. تو اس وقت چونکہ مقابلہ جو ہے وہ کانٹے کا اس لحاظ سے ہے جو بالآخر ہونا ہے، وہ ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا. لیکن آج کی جو پرائمریز میں مسلمان یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کم از کم نہ صرف مسلمان بلکہ امریکہ کے نوجوان بھی اور پروگریسو ڈیموکریٹ بھی، کہ وہ انکمیٹڈ کہیں ووٹ دے کے کہیں دوسری کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی حمایت میں کمی آئی ہے. بائیڈن جیتیں گے تو صحیح، لیکن ان کی حمایت میں کمی آئی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ میں اثر انداز ہو سکتی ہے نومبر کے الیکشن.
جس طرح آپ نے ذکر کیا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کا یا سوئنگ سٹیٹس کا، اس میں خاص طور پہ مشیگن کا اگر ہم ایک ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے پرائمریز دیکھی، اس میں تقریباً جتنا ووٹ وہاں ڈالا مسلمانوں نے، انکمیٹڈ ووٹ جس کو کہا گیا، اور اس لحاظ سے اگر اس کا ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ دیکھیں یا مارجنس دیکھیں جب جیتا ہے کوئی بھی وہاں سے، پچھلے ہم تین الیکشنز کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اتنا ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کتنا امپورٹنس ہوگی سوئنگ سٹیٹس کی اور سوئنگ سٹیٹس میں مسلمانوں کے ووٹس؟
دیکھیں سوئنگ سٹیٹس میں جیسے میرے خیال یہاں بیان بھی ہوا کہ 16 میں تو مشیگن میں خاص طور پہ جو ٹرمپ صاحب 11,000 سے جیتے، اور پچھلے 20 میں 2020 میں بائیڈن صاحب 1.5 لاکھ ووٹر سے جیتے. اچھا، اب صرف یہ مسئلہ امریکن مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ امریکن نوجوانوں کا بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، جو پیپل آف کلرز کا بھی ہے، اور ڈیموکریٹ جو پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں ان کا بھی ہے. تو وہاں جو توقع کر رہی تھی، جو کمپین لوگ کر رہے تھے لسن ٹو مشیگن، یا انکمیٹڈ کمپین ہو رہی تھی یا ابنڈنٹ بائیڈن کمپین ہو رہی ہے مختلف سٹیٹس میں، ان کا خیال تھا، ان کے خیالات یا جتنی توقعات تھی اس سے 10 گنا زیادہ ووٹ ملے، اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی ملا لیں تو وہ بھی تقریباً 30,000 کے قریب ووٹ ملے. تو 1,00,000 کے قریب ووٹ انکمیٹڈ پرائمریز میں یہ ووٹ ملے، جبکہ پرائمریز میں ہمیشہ ووٹ کاسٹنگ کم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ یہ ایک جذبہ ملا ہے کہ جب الیکشن ہوگا اس وقت، اور بائیڈن صاحب کو بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ایک جو مائنارٹی ہے یا ان کی جو فارن پالیسی جو اسرائیل کے بارے میں اس کی جو شدت ہے مخالفت کی مختلف گروپس میں امریکہ میں ڈیموکریٹس میں بھی، وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے الیکشن پہ.
ڈاکٹر زیدہ، آپ نے پروگریسو ڈیموکریٹس کا بھی حوالہ دیا، اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ آواز ہمیں آئی نہیں ہے ڈیموکریٹس میں سے اس کے خلاف.
وہ اس میں ہے، کانگریس میں بھی ہے، لیکن میرا خیال جو امریکن جو سروے ہو رہے ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس میں جو اسرائیل کے خلاف اور پیلسٹینین کے حق میں جو گروپ زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں ان میں یوتھ ہیں، ان میں پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں، اور مسلمانوں کے ووٹ بھی، اور عرب اور مسلمانوں کے ووٹ بھی شامل ہیں. یہ تین گروپ اور کچھ سرویز میں پیپل آف کلر بھی انہوں نے ایز اے گروپ بنایا. تو میں بھی جتنے سروے کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، تجزیہ کرتا رہتا ہوں، تو یہ چار گروپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے یہ غزہ کے بارے میں، اسرائیل اور پیلسٹینین کی اس پوری جنگ کے بارے میں، بلکہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، تو یہ گروپ جو ہیں یہ بہت ہی نمایاں طور پہ مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں ہماری انٹرفیتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا امریکن کلچر میں اسرائیل کی حمایت شامل ہے. اور جو افرو امریکن ہے خاص طور پہ، وہ کمیونٹی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ان میں بھی بڑی اسٹرانگ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے حمایت شامل ہے. لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے جو سوچنے کی بات ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد، میرے خیال ریگن کا جو ایران کے انقلاب کے بعد الیکشن تھا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو فورن ایشو ہے گلوبل ایشو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں اتنا اہم اہمیت اختیار کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ اس میں وری سم چیز ہے ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی کہ یہ سارا جو حصہ چل رہا ہے جو کمپین چل رہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ونڈن بائیڈن کے لحاظ سے انکمیٹڈ کے لحاظ سے یہ بالآخر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو بائیڈن کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے, ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے.
تو ابھی جس طرح سے ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں مسلمان, اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں جب ہم ووٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے صدارتی انتخابات کی؟
تو اس دفعہ بالکل ہوگی. یعنی عام طور پہ دیکھیں جو کلنٹن کا بڑا مشہور فکر ہے اٹ از اکانومی اسٹوپڈ کہ امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ اکانومی پہ ہمیشہ لڑے جاتے ہیں, ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز زیادہ اہم نہیں ہوتے. لیکن یہ 80 کے بعد میرا خیال موسٹ 44 سال کے بعد یہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو اگرچہ اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے اسرائیلی لابی کی وجہ سے ایک ڈومیسٹک ایشو بن چکا ہے یہ صدارتی الیکشن میں زیادہ حاوی ہوگا لوگوں کے ووٹ دینے میں اور کم از کم ایک بڑے یعنی خاصے بڑے گروپ کے ووٹ دینے کے فیصلے میں بھی, اور یہ کاسٹ کر سکتا ہے ایک لحاظ سے صدر بائیڈن صاحب کو ان کی صدارت نیکسٹ جو ٹرم میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
تو صدارتی انتخابات میں اس بار کیا اہم موضوع رہیں گے؟ ایک موضوع تو ہم نے ڈسکس کر لیا امریکی ووٹرز کے لیے, اور کون سے اہم ایشوز ہوں گے؟
باقی تو دیکھیں نا, مطلب ریپبلکن امیگریشن ایشو کو بھی بنا رہے ہیں اور امریکہ ان کا جو ایز یوزل ہے امریکہ گریٹ اگین کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو ڈیموکریٹس کی جو معاشی پالیسیوں کے خلاف وہ بات کریں گے. باقی تو روٹین میں وہ میرا ہمارے پروفیسر مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں جب امریکن پالیٹکس پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دونوں پارٹیاں جو ہیں دو فٹ بال ٹیمیں ہیں, بظاہر نہیں لگتا کہ ان میں فرق, دونوں فٹ بال جو امریکن فٹ بال میں دنیا کا فٹ بال نہیں کہہ رہا جو اسے ساکر کہتے کہ وہ ایک ہی جیسی ہیں لیکن کوئی ایک ڈیفینسو کھیلتی ہے کوئی اوفینسو کھیلتی ہے لیکن کوئی ایک ایشو بڑا حاوی ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ جو لگتا یہ ہے کہ جو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے, سپریم کورٹ نے بھی اجازت کہہ دیا ہے کہ کوئی ریاست انہیں منع نہیں کر سکتی, اور بائیڈن صاحب بھی ہوں گے. لیکن جو جہاں فرق پڑ رہا ہے وہ فرق دونوں پارٹیوں میں ان کے اختلاف کے بجائے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں اتنا بڑا تضاد ہے یوکرین کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں اس قدر یک رخا پالیسی ہے کہ اس میں اتنی شدت سے جو مخالفت ہے مختلف گروپس میں انکلوڈنگ مسلمان بھی اور عرب بھی وہ زیادہ اثر انداز ہو جائے گی صدارتی الیکشن کے نتائج کے بارے میں.
تو شاید وہی ہمیں پولز میں بھی اسی وجہ سے پولز اور سرویز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ لیڈ لے رہے ہیں, ان کی مقبولیت زیادہ نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ مہینوں میں صدر بائیڈن اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں گے؟
بظاہر تو نہیں لگتا, اگر کوئی ابھی تک تو بظاہر نہیں لگ رہا ایسی بات, چونکہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیکھیں نا ان کی عمر کے بارے میں ان کو جس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں بعض اوقات, حالانکہ بائیڈن بہت ہی مطلب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, گھاگ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ بہت تجربہ ان کا, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بڑے امیر ہوں, بہت ایک نارمل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کا جو رویہ ہے اور خاص طور پہ یہ جو تضاد سامنے آیا ہے اسرائیلی پالیسی کے بارے میں کہ امریکہ دنیا بھر میں اخلاق کی بات کرے, ہیومن رائٹس کی بات کرے, فریڈم کی بات کرے, لبرٹی کی بات کرے, اور یہاں اس کے ٹوٹل اس کے خلاف کرے اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو, چاہے سیکورٹی کونسل ہو, جنرل اسمبلی ہو, اور اس معاملے میں جو سختی ہے اور جو امریکن کلچر میں بھی ہے, زیادہ عمر کے لوگ اسرائیل کی حمایت میں ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں ہیں اس وقت اور امریکن پالیسی کے بھی خلاف ہیں, تو یہ جو وجہ یہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے ان کی اپنا جو رویہ ہے, عمر کا جو تقاضا ہے, اور ایک صدر ٹرمپ کا جو اس کا بیس بہت مضبوط ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس وقت, اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بھائی بائیڈن کو ہرانا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں بہت ڈبیٹ ہے, مسلمانوں میں بھی بہت ڈبیٹ ہے. بعض کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیں, بعض کہتے ہیں ٹرمپ کو ووٹ دیں, بعض کہتے ہیں صرف بائیڈن کو ابنڈن کرنا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عرب اور جو ٹائنی مائنورٹی ہے ان کی ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی اس الیکشن سے.
تو یہ میرا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ جس طرح سے آپ نے کہا یہ بحث جاری ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے اگر صدر بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا جاتا تو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې خوښې لپاره وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په
دویم پڑاو د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او په دریم پڑاو کی بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کھا گئی لیکن ایک تھیدو وستا تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپل پخه پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ.
روایت امروز بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه امروز. طبق معمول البته در یک مدت روزهای دوشنبه برنامه را پیش می بردم، اما دوباره هم با مو اسکیجول سابقه یا تقسیم اوقات سابقه روزهای سه شنبه ما افتخار دارم که برنامه را برنامه روایت امروز پیش ببرم. و اگر بیاد داشته باشین، معمولا ما روزای سه شنبه برنامه را اختصاص دادیم روی وضعیت زنها در مجموع تحت حاکمیت طالبان. البته در این تقریبا دو نیم سال حاکمیت طالبان سرش بحث کردیم. چنانچه که آگاهی دارین، در این هفته 8 مارچ مصادف است به روز جمعه که البته نشرات خاص خود داشتیم و به ترتیب موضوعات برنامه هایی که سر از امروز یا فردا شروع میشه بیشتر همش سر می موضوع زناست و بیشتر گزارش های ما بیشتر خبرها در این موضوع احتوا خواهد کرد. در برنامه امروز البته میمان خود داشتیم، خانم روشن مشعل، اونا تحلیلگر مسائل سیاسی هستن. خانم مشعل همچنان مدافع حقوق زن است که در این راستا فعالیت های چشمگیر انجام دادم. اونا در برنامه با خود می داشته باشم که امی روی وضعیت زنا در تحت حاکمیت طالبان صحبت خواهد کرد. و یک چیزی را که سرش بحث خواهد کردیم ای که شبکه های مدافع حقوق زنان، شبکه های بین المللی، اینا چقدر تانستن در راستای دفاع از حقوق زنا فعالیت کنن، چی کارهای را تانستن تا حال انجام بدن، دیگه چی کارها را می تانن بکنن، برای که وضعیت زنها را در مابین افغانستان چنانچه که دیدیم در این مدت، یعنی مدت دو نیم سال حاکمیت طالبان، تغییر نامده در به این مفهوم که مثلا مکاتب هنوز بسته است، خانم ها هنوز کار نمی کنن، زیادشان دستشان از کار گرفته شد. فکر میکنم میمان برنامه خود دارم. خانم مشعل سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام خانم سلیم گرامی، امیدوارم شما هم خوب باشین. تشکر از دعوتتان به این برنامه. یک سلام گرم به همه شنونده های عزیز محترم.
سلامت باشین. قبلا پیش از اینکه شما روی خط بیاین گفتم مسئله 8 مارچ است که در این هفته است، روز جهانی زن است. به شما هم تبریک میگیم، به تمام زنای جهان به خصوص زنای افغانستان تبریک میگم این روز. امیدوارستم که البته در این امسال خود در این روز چنان اطور امیدواری نیست که مثلا زنها بتن مکاتب فورا باز شوه و زنها دوباره بتونن خانم ها با کارهای خود برسن با کار یا شغل مشاغلی که مصروف بودن دوباره دستیابی حاصل کنن، ولی امیدوار هستیم حداقل بعد از این و تا سال آینده ما شاهد ازی باشیم و پیام‌های ما متفاوت تر ازی باشه. به هر حال خوش آمدین بازم به برنامه. میایم سر زمین مسئله که خب هنوز هم همطور که شما هم آگاهی دارین و شما بسیار فعال هستین در این راستا وضعیت خانم ها را، ولی میخوایم از شما بپرسم که با تلاش هایی که دارین میبینین شما حال وضعیت چیگونه میبینین با کسایی که به تماس هستین در افغانستان، زنها در چی وضعیت قرار دارن، کسایی را که شما به تماس هستین؟
تشکر خانم خلیل. اولا میخوام من هم 8 مارس روز همبستگی زنان جهان علیه ظلم و بربریت و همچنان نابرابری و بی‌عدالتی بر تمام زنان جهان و بخصوص بر زنان ستمدیده ولی مبارز و قهرمان افغانستان البته تبریک بگویم، اگرچه ما تجلیل کرده نمیتونیم چون ما یک عقبگرد بسیار سیاه و تاریک در طول دو سال و نیم اخیر داریم، ولی باز هم مبارزات و همبستگی زنان جای هست ما برشان مبارکی بگویم، بیداری، آگاهی و استقامت و همبستگیشان. و هم قسم که شما گفتین امیدوار هستم ما سال آینده پیام های متفاوتتر داشته باشیم و پیروزی مبارزات زنان افغانستان هم مبارکی بگوییم. سوال بسیار خوب کردین. متاسفانه خانم خلیل این 30 سال هست، اگرچه که ما در قبل از این هم بدون شک مشکلات خود داشتیم، ولی بچونین سیستم که تمام زنان و دختران به طور سیستماتیک حد شوند و نهایت ظلم، محدودیت و فشار به حیث شهروندان دوم و یا جنس دوم بالای از اونا وارد شود و تحمیل شود، ما به این گونه مشکلات سر دوچار نبودیم. بغیر از این که ما در دوره اول حاکمیت طالبان همچنین وضعیت را داشتیم، ولی با تفاوت چند سال 20 سال اخیر دوباره به او تاریخ سیاه برگشتیم. وضعیت زنان هم قسمی که شما میبینین و مشنوین در تمام تحقیق ها و در تمام صحبت ها و گزارشات و اظهارات مردم از داخل افغانستان با شواهد و مدارک بسیار مهم و معتبر در نهایت بدترین وضعیت قرار دارند که حتی در رده‌بندی های مختلف جهانی هم افغانستان در صدر بدترین کشورها برای زنان و دختران قرار دارند. شما میفهمید که در طول این 2.5 سال بیشتر از 100 فرمان و اعلامی که از طرف طالبان صادر شده همگی از او اهمال محدودیت، فشار و حذف سیستماتیک زنان از سطوح اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در افغانستان قرار داشته. همچنان این 898 روز هست که دختران افغانستان به مکتب را ندارند. 450 روز هست که پانتون ها برای دختران بسته هست. زنان هیچ گونه حضور در سطوح رهبری و سیاسی، نه تنها در ارگان های دولتی، حضور در پارلمان و حتی از حضور رهبری و مشارکت سیاسی آنها در تمام نهادها و همچنان در نهادهای غیر انتفاعی محدود و حذف شده.
بله خانم، با معذرت سخنتان ببخشین فراموشتان نشم، البته شما گفته نقب گرد سیاه و تاریک، طالبا به این نظر نیستن، طالبا میگن که حقوق زنها به اساس شریعت برشان داده شده، میگن از مسئولیت و امنیت برخوردار هستن و همچنان اما مکاتب هم هنوز اطور قطعی جواب ندادن که اصلا تا دیگه مکاتب باز نمی کنن بالاتر از صنف 6، ولی این 2.5 سال که دیده میشه همون چیز است، دلایل را که گفتن که مثلا نصاب کار میکنن یا مسائل دیگه است، مثلا یونیفرم یا هر چیز دیگه که بوده، ولی 2.5 سال. اما با اکثریت باز بسیاری مردم به این میگن که با تجربه که از حکومت داری یا حکمرانی سابقشان داشتن که در 6 سالی که تحت یعنی حاکمیت به دستشان بود اینا مکاتب باز نکردن، فقط تا صنف 6 ادامه اجازه دادن. من اول البته یک گزار خبر نو دیروز بود که خب یک تعداد نطاقای زن هست، منتها باید اینا کاملا پوشیده باشن، یعنی کاملا به این مفهوم که تنها چشمشان باید معلوم شوه. و او را وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت که اگر اینا درست اجابه مراد نکنن که مشخص واضح نساختن که درست دیگه چی، سرشان پوشیده است، چادر سیاه به سرشان است، ماسک هم برویشان است، و به هر حال گفتن که اگر درست مراد نکنن امو کار هم از پیششان میگیره. میخواستم ایره از شما بپرسم که خب شما دیدین که این جامعه جهانی تلاش های خودم میکنه، در قرار بود نشست دوحه اینا طالب ها اشتراک کنن بشنون، مگر اونا اشتراک نکردن. یک چیز دیگه که یک سوال پیدا میشه که شبکه های مدافع حقوق زنا، شبکه های جهانیش یا زنای افغانستان که در خارج از افغانستان تلاش میکنن، اینا چقدر فکر میکنن که در فعالیت هایشان موفق بوده و مخصوصا در دفاع از حقوق زن اینا چی کارهای تانستن بکنن و اگر و دیگه چی کارهای میتونن که بکنن که حداقل مفید واقع شوه بر وضعیت فعلی زنا؟
بسیار خوب، تشکر خانم خلیل. با اشاره به صحبت اول شما در مورد ادعای طالبان بر از اینکه یک عقب گرد سیاه و تاریک نیست و یا اینکه تمام حقوق زنا در چوکات شریعت، یک سوالی که باید از طالبان شود، چرا تفاسیر مختلف از اسلام و از شریعت اسلام در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی متفاوت است؟ در کشورهای همسایه در افغانستان، در همسایگی افغانستان که آنها هم یک حکومت اسلامی هستند، زنان در مشارکت در رهبری و به حیث وزیر و معین و سفیر میتونند وظیفه اجرا بکنند. در بعض کشورهای اسلامی مثل اندونزیا میتونه یک زن رئیس جمهور باشه و در تمام سطوح زنها یک مشارکت بسیار واضح دارن. مخصوصا در هیچ کشور اسلامی شما نمیبینین که در حوزه مکتب و علم و دانش روی دخترها و زنها برسته شده باشه و یا کار. ولی طالبان همگی باید طالبان واضح بسازن چگونه تفسیر از دین اسلام و شریعت اسلامی دارن که هیچ گونه قابل قبول هیچ مسلمان در دنیا نیست. و این چندین بار از طرف کشورهای اسلامی هم تمام عملکردهایشان نقد شده و گفته شده که با اساس شریعت اسلامی نیست. و مسئله دوم مسئولیت از عمود ارتباطات که ما در داخل افغانستان داریم و هم امروز دنیای دیجیتالی تمام جهان را برای دهکده تبدیل کرده و خوشبختانه سال دهه 90 نیست که هر گونه ظلم و فشاری که بالای زنان و دختران وارد کردن، هیچ کس از دنیا نفهمید که چی ظلم را زن و دختر افغان متحمل میشه. ولی امروز پیشرفت علم و تکنولوژی تانسته که وسیله را به دست مردم افغانستان، به دست سایر بشریت تا که اونا بتانن صدق دبلند کنن. امروز همه ما میشنویم در رسانه ها، در سوشیل میدیا که زنا و دخترا به چی وضعیت هستن، چرا از افغانستان فرار میکنن، چرا در خود افغانستان مسئول نیستن و چرا همه چیز خود همه زندگی خود به یک بارگی رها میکنن و میرن به کشورهای دیگه باعث پناهنده زندگی میکنن. پناهندگی یک مسئله آسان نیست، یک مسئله شوق و انتخاب نیست، ولی امروز مجبور میشن به خاطر که اونا مسئولیت ندارن، امنیت ندارن و احترام نمیشه حقوق و آزادی هایشان. و مسئله شما عدم حضور طالبان در کنفرانس دوحه خودش نشان دهنده از این است که طالبان اصلا با مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران افغانستان آشتی نمی‌کنن، آشتی بکنن و هیچ تعهد برای برگرداندن حاکمیت به مردم افغانستان ندارن. اونا فقط به حیث یک گروه قدرت طلب و زورگو با سیاست های افراطی و خشونت آمیز خود دارن جنایت علیه بشریت انجام میتن و اپارتاید جنسیتی در کشور عملی میکنن و به خاطر حفظ و حضور قدرت خود مردم افغانستان و زنان و دختران افغانستان به گروگان گرفتن. مسئله شبکه های بین المللی و ملی زنان افغانستان، ما واقعا میخوایم با افتخار بگویم که شبکه های ملی و بین المللی زنان افغان چی در داخل و چی در بیرون همگی امروز یک استقامت و استادگی فوق‌العاده و خارق‌العاده خود از خود نشان دادن که تا فعلا می‌بینیم که درست است که هیچ وضعیت ای تغییر در وضعیت زنان و دختران نداره، ولی اونا استادگی و مقاومتشان یکی از برازندگی ها و یکی از موفقیتشان است که تا امروز جامعه جهانی رو وادار به این ساختن که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. و امروز هنوز هم امی فعالیت ها و مقاومت ها جریان داره تا که حقوق و آزادی های زنان و دختران در افغانستان به حیث شهروندان افغانستان تضمین شود و اونا در سطوح رهبری و سیاسی و در مشارکت اجتماعی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی سهم اساسی خود را داشته باشند.
تشکر خانم روشن. یکی در رابطه با اینکه گفتن که کشورهای اسلامی در کشورهای دیگر کشورهای اسلامی چون این چیزی نیست که طالبان میگن به اساس شریعت حقوق زنا برشان داده شده و اینا تفسیر از اینا چرا متفاوت است گفتن با دیگر کشورهای اسلامی، شما ممکن است آگاهی داشته باشن که طالبان یک تعداد کشورهای اسلامی را زیر انتقاد قرار میدن و اصلا میگن که اسلامی نیستن با طرز عمل و همه در عربستان سعودی که کشوری بود که اصلا در زمان یک وقت بود زنها اصلا اجازه رای دادن نداشتن، اجازه رانندگی را نداشتن. امروز شما میبینین که همه چقدر تفاوت آمده. حتی اینا او روز گزارش بود سر ملکه زیباییشان که ملکه زیبایی هم خب بسطنوی ملکه زیبایی جهان که در لباسی که میپوشن متفاوت است. یا کنسرت های هنرمندای امریکایی رفتن به عربستان سعودی کنسرت دادن، یعنی بسیار فرق کرده. اما انتقاد طالبایی است که او را اسلامی نمیدانن. یک مسئله دیگره که شما مطمئنا آگاهی دارین که وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفت، اتفاقا خود آقای بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یک تعداد از پلان ها را اعلان کرد که در مورد رشد و انکشاف زنها، در مورد تقویت اقتصادیشان و مسئله تعلیم و تربیتشان بیان داشت که از او جمله ای بود که گفتن از طریق آنلاین تدریس میکنه دخترها را، خانم ها را، اینا را میرسانه، باز در بالاخره باز برشان شغل یابی میکنه. نظر شما را در این مورد میخوایم. البته در یک تعداد از خانم ها، یک تعداد از دخترها یا مفسرین سیاسی دیگه اینا انتقادشان به این بود که خب یک حرکت درست هست، ولی متاسفانه با مشکلاتی که در افغانستان موجود است، عمدتاً مشکل اقتصادی و نبود برق، این ممکن است که یک گده بسیار محدود از این مستفید شوند. شما در این مورد چی نظر دارین؟
دقیقا خانم خلیل عزیز، ما اولا تشکر میکنم از تلاش هایی که در سطح بین المللی صورت میگیره برای حمایت از حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان و همچنان همبستگیشان با زنان و استادگیشان با زنان و دختران افغان. ولی بسیار یک برنامه عالی است، ولی نمیتونه که جاگزینه تأمین حقوق اساسی زنان در داخل افغانستان و آینده انکشاف آینده افغانستان باشد. داد به چند دلیل. به یک دلیل شما اشاره کردین که شرایطی که در افغانستان وجود دارد، امروز شما ما در تماس داریم، 3 روز هم مردم برق نداشتند، مردم تحت کنترل هستند، در خود کشور رعب و ترس وجود داره، حتی صنفهای آنلاین را که ما داریم، بعض از صنفهای کوتاه‌مدت را که هر کدام بس زعم خود و بس سهم خود داریم، همه که کسایی که اشتراک کننده هستن به تشویش و ترس و نگرانی هستن که ما بعد اونا تحت کنترل طالبان قرار بگیرن و مورد شکنجه و آزار اذیت و دستگیری ها که شما شاهد قضایای بسیار زیاد هستن اونا قرار بگیرن. و مسئله تعلیمات رسمی در یک کشور یک مسئله بسیار زیاد مهم است. اگر یک زن دختر افغان، شما اگر توجه به یک پایتخت یا بعض از شهرها بکنیم که اونا امکانات داشته باشد، ولی اینجا مسئله میلیون ها زن و دختر افغان است که در افغانستان زندگی میکنند. ما باید بر علاوه این مسائل بسیار زیاد کمک میکنه در وضعیت فعلی، ولی ما جامعه جهانی و کشورهای مخصوصا کشورهای درگیر در مسئله افغانستان میخوایم تا یک رای حل اساسی و بنیادی برای وضعیت افغانستان پیدا بکنن، برازی که دیگه بر زنان دختران افغانستان کافی است. این 30 سال است که ما 8 مارس با صدای حق طلبی و عدالت خواهی بالای جامعه جهانی صدا میزنیم که ما به حیث زنان و دختران در افغانستان، به حیث کسایی که متضررین هستیم از این پروسه، استاده هستیم، مقاومت میکنیم، شجاعت داریم، ولی چیزی که ما به او نیاز داریم حرکت و یک انسجام و یک اراده قوی و منسجم و ماهنگ جامعه بین المللی در قبال مردم افغانستان و سرنوشت افغانستان است. که نباید ما فراموش بکنیم که وضعیتی که در افغانستان جریان داره، این نه تنها زنان و دختران در داخل افغانستان متضرر میسازن، اما قسمی که ما و شما در مورد اسلامی گپ میزنیم، امی عین وضعیت ممکن است که تطبیق شوه در سایر کشورهای منطقه و حتی در سایر کشورها در سطح جهان، چون اجیان و شمول دین مقدس اسلام در تمام جهان پیروای خدا دارد و این ممکن است که افرادگرایی و افراد طلبی با هر نقطه از دنیا سرایت بکنند با تجربه از افغانستان. پس خوب است که ما به یک رای حل اساسی و بنیادی برای موضوع افغانستان بسازیم و چیزی که بسیار مهم است، در تمام سطوح باید مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران که بزرگترین ضربه اقتصادی، روانی، صحی و همچنان بر آینده خود و مملکتشان و با آینده اولادشان بر اونا تحمیل شده، اونا باید در تمام سطوح شریک ساخته شوند، در سطح مشوره گیری، در سطح پلان گذاری، در سطح تصمیم گیری و ای بار بر از اونا فهم بدن که سرنوشت آینده خود و اولاد خودشان ترسیم بکن.
درست. یک چند نکته را که البته شما گفتین قبلا که طالبان نمیخواین که به اصطلاح آشتی پذیری داشته باشن یا بخواین که امرای جامعه جهانی امی که اینا اشتراک نکردن در نشست دوحه، یک مسئله است که خب یک حکومت بر اساس پایه و اساسش بر اساس حمایت مردمی است که یعنی از حمایت مردم خود برخوردار باشه، وقتی که اگر طالبان نخواین که اینمطور یک حالت دوام بتن که به اصطلاحی که شما گفتین و ادعا میشه مردم فوق العاده ناراضی هستن، مخصوصا نصف قشر جامعه کاملا با گوشه کشانده شدن، کنار زده شدن، یکی و دیگه ای که مسئله سر که گفتن این کمک هایی که امریکا میخواه انجام بده، مشکلات اقتصادی عمدتا مخصوصا وقتی که طالبان روی کار آمدن نخواه اقتداد زیاد از مردها هم بیکار شدن، برای اینکه طالبان میگن دلیل خود دارن که تقریبا معجز هر رژیمی که سر کار می نفرای خود سر کار میکنه، بنان اقتداد زیاد مردها زنها اکثرا ولی مردها هم کارهای خود از دست دادن. اینا لینا با می وقتی که عاید نداشته باشن چطور میتونن اولادای خود یا دخترای جوان خود که در خانه هستن کمک کنن؟ خود خریدن یک کامپیوتر ارزان یک چیز نیست، همی پول از کجا میشه؟ و ثانیا عمدترین چیز مسئله همی برق نبود، برق اینترنت باید باشه، وقتی که شما کامپیوتر استفاده میکنین اینترنت باید داشته باشه، وقتی که برق نباشه این مشکلات است. اما با وجود از هم یک انتقادات سر در مجموع ای سر از این است که میگه خب ایالات متحده میتونه که و جامعه جهانی را زیادتر میگن که فشارهای لازم را که اینا باید وارد کنن سر طالبا که شرایط بهتر بسازه برای زنها و دخترها، مخصوصا این انتقادات موجود است که میگه امریکا میتونه، یعنی به هر شکلی که اونا فکر میکنن میتونه که سر طالبا فشار آنچنان فشار وارد کنن که اونا مجبور شدن در مکاتب باز کنن بر روی دخترها خانما را اجازه بدن دوباره به کار خود برن، اما این کار میگه نکردن. شما چی میگین در این مورد؟
ما فکر میکنم که مردم افغانستان یا مخصوصا مدافعین وقتی صحبت هم میکنه که میگن که جامعه جهانی میتونه و یا حساب رک بالای جامعه جهانی میکنن، این یک موضوع تجربه شده هست، به خاطر که ما در دهه 90 حکومت طالبان داشتیم و ما دیدیم که چطور در امو قسم که آمده بودن و امو قسم از سیستم رهبری افغانستان و از حکومت افغانستان حذف شدن. به این شکل ما تجربه سقوط افغانستان به دست طالبان داریم که به اساس اونمو تعهدات یا پروسه توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان که در اونجا باز هم نقش مردم افغانستان زیر پای گرفته شد و هیچ نادیده گرفته شد، مخصوصا نقش زنان و دختران، و امروز بیشترین قربانی را میتن شاهد از این هستید.
با معذرت مرسل جان، ببخشید،
یا کدام قدرت به افغانستان نیامدن؟
با معذرت گپتون یادتان نره، با معذرت ببخشید. خب البته دفعه قبلی شما دیدین مسئله امنیت بسیار مطرح بود پیشون که مسئله حملات 11 سپتامبر شد و بعد اسامه بن لادن گفتن که باید تسلیم بده برشان که نداد، که یعنی مسئله امنیتی بود. حالا اینا میگن که خب که امنیت هست افغانستان و او گروه های دهشت افغان میگن ضعیف شده در افغانستان، بنان و این انتقاد موجود است که میگن پس این حقوق بشر و حقوق زنا و اینا زیاد و قدر در اولویت قرار نداره پیشان. شما با این موافق هستین؟
من فکر میکنم که گرفتن حیات یک انسان تهدید امنیت. اگر گرفتن از این حیات به هر نحوه که باشه یک ظلم، یک جبر و یک خشونت و یک جنایت علیه بشریت است. در اون دفعه یک حمله تروریستی در تروریستی سپتامبر در امریکا باعث شد که جان بیش از 200 انسان بگیره و یا و خب خسارات اقتصادی در هر جای به هر نحوه میشه، ولی امروز 2.5 سال هست که زنان و دختران در افغانستان هر روز مرگ تدریجی را تجربه میکنن. امروز زنان و دخترای افغانستان کشته میشن، با خودکشی ها رو میارن، خشونت علیهشان بسیار زیاده است، آیندهشان کاملا سیاه و تاریک است، هیچ نوع انتخاب و آرزوی ندارن. این خودش یک مرگ تدریجی هست و این خودش و سرنوشت میلیون ها انسان، تقریبا 20 میلیون انسان به این مورد وابسته هست. پس چطور ما میتونیم ادعا بکنن که اون مسئله امنیت بود و حیات در خطر بود و این مسئله به اندازه از این مهم نیست؟ وقتی که جامعه جهانی موقع بشر میگه به این است که هر کس حق حیات دارن و در حیات حق بهترین زندگی و از عدالت و برابری در زندگی خود دارن. وقتی که یک بخش از جامعه از اون محروم میشه به معنی عزیز که اونا میخواین که اونو بخش از جامعه را فلج بسازن. امروز نیم از جامعه افغانستان کاملا مفلوج است، نیم از جامعه افغانستان در زندان و محصور است، در حالی که در حمایت در اعلامی حقوق بشر من بردرداری گفته شد. من فکر میکنم که امروز سیستم بردرداری در افغانستان را کاملا اعمال میشه. پس چطور میتونن ادعا بکنن که یک موضوع بسیار در اولویت نیست؟ ای در اولویت هست که یک فاجعه بشری و یک بحران بشری در یک مملکت، در یک جغرافیای از زمین به بار میاره. پس به نظر من ای به اونمو پیمانه مهم هستی موضوع اولویت داره، اونمو پیمانه ای که حرکات تروریستی در امریکا انجام شد و مثل تو در طول 20 سال ما بدترین از او حملات داشتیم، چرایی زنبق، شتخانه زایشگاه، مکاتب، پانتون، همگی از او حملات هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم. اونهایی که در این سرک ما بالایش قدم گذاشتیم و عشق ریختیم هیچ مردم افغانستان فراموش نمیکنن و بدترین وضعیت تجربه کردن.
بله، حداقل خب مسئله امنیت خود کشورهای خارجی زیادتر پیشان مطرح بوده، دی شک نیست. خب من سوال های دیگه هم داشتم اما متاسفانه که او وقتا او عملات علات با سخنگوی طالبا که ما ایره مطرح کردیم گفتن که او وقت که کارا را عملات انجام میداد که برشان گفتم شما انجام میدادن، گفتن که وقت کشور ما اشغال بود به خاطر بر علیه دشمن اینا جنگ میکردن. از شما جهان سپاس، در برنامه آینده انشالله بازم شما را خواهد داشتیم. خدا نگهدارتان. خدا نگهدار. بیننده محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه باز هم با شما خواهد بودم در برنامه ستاسوغک یا صدای شما با یکی از همکارای محترمم که من منتظرش هستم.